Спеціальний ефір на радіо НВ.
Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юлія Петрова. Ці дві години я проведу разом із вами. Нагадаю вам, що сьогодні субота, 2 липня. Поділюся враженнями в Львові сьогодні. Нарешті прохолодно, насправді трошки втомилася від спеки. Настрій бойовий, а як інакше? Продовжуємо жити, продовжуємо боронити свою землю, продовжуємо відвойовувати наші території, знаєте, кожен на своєму фронті. Будемо зараз говорити про Україну і світ. І на прямий зв'язок зі студією виходить директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
Героям слава, пані Юлія, доброго дня!
Тож ми прожили ще один дуже важливий для нашої країни тиждень, важливий, зокрема, на міжнародній арені. На самітах ЄС, НАТО і G7 говорили про нашу державу, про підтримку і допомогу Україні. Які рішення стосовно України були найважливішими? І що можемо розцінювати як перемоги наших політиків і дипломатів?
Масштаб російсько-української війни є таким, що не говорити про Україну на цих самітах просто не могли. Хоча б тому, що це були в різному форматі збори провідних країн світу демократичного. І дуже показово, що Росія починає вкидати речі про те, що там, мовляв, менше мільярда, а БРІКС – це кілька мільярдів. Починають обраховувати різні цікаві моменти. Але в сучасному світі, до речі, вже давно не рахують, я думаю, виключно кількістю дивізій потенціал держав, так власне, як і кількістю населення. Тому очевидно, що головне рішення – це отримання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, а головне відсутнє рішення – це відсутність ПДЧ для України, за яке, на мій погляд, Україна, власне, і не боролася.
Тому можна вважати перемогами нинішній тиждень. Ну а що не вдалося? І з якими викликами новими або старими новими зустрілася наша держава?
Ви сьогодні згадали, що у Львові стало прохолодніше, в Києві поки що спекотно. Я тут не про заздрощі, а про те, що насправді ми стикаємось з дуже суттєвою проблемою. Інтерес до війни в Україні падає. В світі він буде падати і буде падати постійно, тому що, як ви прекрасно розумієте, у інформаційного жанру є свої закони. Україна має постійно комунікувати з оточуючим світом і комунікувати вже не в режимі екстрених новин, блискавка, 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 а комунікувати через лайфові історії, які показують, для чого, наприклад, Україні потрібна західна зброя. Тому що якщо ми не будемо цього робити, то українські проблеми будуть відходити на задній план. Україна має це робити постійно і робити зрозумілою західному споживачеві інформацією мовою. Через історії окремих захисників України, цинічно, але через окремі трагедії громадян України, які їх спіткали, і через ті досягнення, які Україна зробила за ці майже 130 днів війни. До прикладу, можливо, я неуважно відслідковував цю тему, але я так і не помітив, щоб Україна напередодні саміту НАТО скомунікувала той факт, що знищення ракетного крейсеру «Москва» є величезним подарунком Північно-Атлантичному альянсу. Справді, з моменту спуску цього корабля на воду, альянс такого подарунку на жодне Різдво навіть не отримав. Тому що це вбивця авіаносців, який знищений двома українськими ракетами. І тепер ситуація і в Чорному, і в Середземному морях для НАТО якісно інша, порівняно з тим, якою вона була. Адже Туреччина закрила Босфори і Дарданели, і перекинути в Чорне море аналог Москви Росія зараз не в змозі. Ну, хіба що вона перетворить його на підводний, як і Москву, корабель. Тому подібні речі треба говорити більш чітко, більш якісно. Ми маємо, скажімо, комунікувати і наших військових, які виїжджають вчитися на Захід, для того, щоб ні в кого не було сумнівів в їхній меті, Ні в кого не було сумнівів в тому, що вони готові вчитися умовно 4 тижні замість 6 для того, щоб швидше повернутися і захищати Україну. Нам ці речі видаються очевидними, але хочу нагадати, що війну проти Росії веде лише Україна. Всі інші країни не ведуть війни. Вони допомагають нам з власної доброї волі або стоять осторонь так само з власної доброї волі. І відповідно ми маємо шукати спільну мову з усіма. Чим більше людей підтримує нас, тим менше людей підтримує Росію. Це цілком очевидно.
Щодо комунікації, проблем комунікування України з іншими державами, мені зрозуміла ця історія. Дійсно, ми маємо це більш активно робити і, мабуть, таки більше дякувати. Як би там дивно це зараз не виглядало. Але щодо військової допомоги нашій державі, мені здалося, що саме цього тижня якийсь такий прорив стався, тому що все більше і більше надходить допомоги. І тому, що деякі країни Заходу таки прокинулися. Про Німеччину, наприклад, говорю, про Францію, яка раптом заявила, що знову-таки додатково нам техніку надасть. Чому це сталося і чи вбачаєте ви прорив у цій історії, у цих історіях, точніше?
Ви знаєте, достеменний характер графіку і динаміки поставок є секретним. Це очевидно. Так само, як і маршрути. Я навіть не буду в це лізти. Я рахую приблизно, Україна отримала, за моїми підрахунками, біля 200 гаубиць 155-мм калібру. Хтось каже, що це мало, хтось каже, що це недостатньо. А я нагадую, що у нас немає жодного договору, який би передбачав військово-технічну допомогу. Жодного. Тобто ми отримуємо те, що, на що наші партнери роблять свою добру волю. І ви знаєте, для мене більше має значення не Німеччина і Франція. Вони все-таки з 2014 року, хоча б через участь у нормандському форматі, були залучені до українських справ, і, відповідно, багато речей для себе тут з'ясували. Але от готовність Італії і Іспанії, ну, погодьтесь, що вони в нашій суспільній свідомості такі, знаєте, повністю просякнуті російським газом путін-ферштейери. Але і вони готові постачати західну зброю. Про що це означає? Це свідчить про те, що воєнні злочини рашистів, вони є достатнім аргументом для західних політиків для того, щоб змінювати власні підходи. І це дуже, на мою думку, важливий факт. Ми це маємо усвідомлювати, ми з цим маємо працювати. Дякувати це не обов'язково, кланятись в пояс. Але якщо ми говоримо про комунікації, то чому ми соромимось говорити про те, що не лише Україна переймає військову техніку у наших партнерів по Альянсу, але і вони переймають наш досвід, бо українська армія тепер отримує унікальний досвід протистояння в повномасштабній війні з потужною російською армією. Цей досвід неважливий для країн НАТО? Вони мають десь іншу можливість, десь тихенько його отримати? Ні, це не так. Про це теж треба говорити і на цьому теж треба наголошувати. Героїзм наших захисників – це і фактор стримування Росії в її агресії проти гібридній агресії проти НАТО. І коли ми звертаємо увагу, наприклад, на Литву, яка достатньо ефективно насипала солі на хвіст Кремлю, то я, наприклад, не розумію, чому досі не пройшло, хоча б зум дзвінка міністрів закордонних справ Люблінського трикутника. Литва перестала бути нашим союзником? Чи вони нам чимось зобов'язані? Цій підтримці.
До речі,
які не мають бути риторичними просто.
100% погоджуюся з вами. До речі, щодо Литви, зараз йдеться про те, що до 7-го пакету санкцій Європи проти РФ має увійти коригування транзиту до Калінінграда через Литву, тому що саме ця країна опинилася під впливом, під тиском Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, чому це зараз вкрай важливе рішення і чи допоможуть нові санкції проти РФ послабити тиск на цю прибалтійську країну?
Я не виключаю, що Литва разом зі своїми партнерами по так званій Балтійській трійці або, можливо, навіть і з іншими країнами, зокрема з Польщею, буде проти цього послаблення. Тому що йдеться про те, що Німеччина хоче послабити цей санкційний тиск і дозволити цей транзит. Ну, до речі, наголошу, що це транзит не військових товарів в чистому вигляді, тому що військові товари, і, ну, скажімо, ті самі іскандери, які на території Литви з'явилися з 18-го року, зрозуміло, що Росія перевозила не поїздами, а морським шляхом. І такі можливості в неї існують. Але Німеччина, німецькі підрозділи перебувають в межах сил НАТО на території Литви, вона не хоче ставити їх під удар, не хоче ставити їх під загрозу. Говорити про коріння німецької поведінки в військових питаннях можна довго, і, ну, це, щоб було спрощено, це діаметрально протилежний підхід звичній прусській школі, яка існувала і напередодні Першої, і напередодні Другої світової війни. Демілітаризація після Другої світової війни – це перевернула шкереберть. Тому нас не повинні дивувати в цьому питанні позиція офіційного Берліна. Але ми маємо розуміти, що Литва і наш партнер. Якщо ми говоримо про якісь майбутні гарантії безпеки, які, до речі, отримання яких до завершення російсько-української війни, на мою думку, є неможливим, то ми маємо робити ставку і на такі, можливо, дрібні альянси. Тим більше, це була стратегія нашого МЗС після 2019 року. І Люблінський трикутник, і квадріга, і асоційоване тріо з Молдовою і з Грузією. Цього тижня побувала Майя Санду в Україні. У нас зразу почали говорити, що от, як ми всі швидко очікуємо, що Майя Санду нас закличе до Придністров'я. Не закличе. І це теж треба усвідомлювати, це теж треба поважати.
Теж треба поважати. Давайте повернемося до Північно-Атлантичного альянсу. Скажіть, що цей саміт означав для нашого майбутнього, нашої держави? Ми й надалі будемо прагнути вступити до НАТО? Чи все-таки намагатимемось побудувати прагматичні стосунки з альянсом? Які нові можливості взаємодії з НАТО розглядаються зараз?
Ну, ми ж себе позиціонуємо як європейська держава, яка живе за європейськими, євроатлантичними цінностями. Якщо у нас в Конституції записано, що ми прагнемо вступити до Європейського Союзу і НАТО, то ми просто зобов'язані рухатись цим шляхом, бо це записано в основному законі. В липні місяці виповниться 25 років підписання хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. 25 років. Чверть століття. Буде звучати багато оцінок. Від імітації бурхливої діяльності до того, що ми нікому не потрібні. І російська пропаганда тут теж буде активно працювати. Тому потрібно говорити єдиним голосом, а не устами чиновників, наголошую, не радників, чиновників, які займають офіційні посади, говорити, що ми зараз не будемо подавати заявку, що в НАТО немає суб'єктності, ще чого, що ми не очікували, що НАТО перетне червоні лінії, які були накреслені Путіним. Це, знаєте, в мемі хочеться, щоби що прозвучало напередодні саміту Альянсу чи після його завершення на його полях. Тобто, ви знаєте, подібна дискредитація НАТО в очах, даруйте, громадян України – це не дуже хороша гра. Я розумію, звідки росте її коріння. Воно росте з прагнення домовитись з Росією ще на початку російсько-української війни. Але я думаю, що після Маріуполя, після Бучі, після Кременчука, після Софіївки прагнення домовити з Росією, воно має бути просто випалене до коріння. І тому у нас немає іншого шляху, як говорити, ми прагнемо до НАТО. Ми хочемо стати членом НАТО. Тим більше, що європейська і євроатлантична інтеграція, вони в політичному сенсі передбачають дуже подібні процеси. Адже, ну там, ну наскільки, на 85-90% перетинаються їхні члени, і, ну, вони відповідно, а ті, хто не є членами Європейського Союзу, умовно там США, Канада та Велика Британія, Україною без того активно підтримують. То ми кого в даному випадку дуримо? Ми говоримо, що Росія може натиснути на інші країни, а НАТО, а Сполучені Штати там відповідно що, нервово палять збоку, чи як? Логіка виходить така.
А як рішення країн-членів НАТО про те, що Фінляндію і Швецію беруть до Альянсу, може нам допомогти? Допомогти Україні також опинитися у НАТО?
Я думаю, що ми не станемо членом НАТО і членом Європейського Союзу до завершення російсько-української війни. Це треба розуміти. Але перефразовуючи Михайла Жванецького, ми маємо хоча б лежати в правильному напрямі. Бо по-іншому у нас, ну, ми просто, розумієте, ми не будемо мати морального права апелювати до наших партнерів західних, які за дивним збігом обставин чомусь є, як правило, членами НАТО і Європейського Союзу, апелювати про допомогу. Вони будуть нам говорити, не обов'язково публічно: шановні, так ви ж нічого не хотіли такого. Ви ж зараз пожинаєте плоди власної, ну я не знаю, недалекоглядності. І вони, на жаль, будуть праві, це ж теж очевидний факт.
Значить, на офіційному рівні ми продовжуємо говорити про свої прагнення і вступу до НАТО, Північноатлантичного альянсу, і про те, що ми рухаємося до Європейського Союзу. А при цьому там дійсно робимо кроки, реальні кроки для того, щоб наближати до себе всю цю історію. Обнадійливі слова Урсули фон дер Ляєн, які, якщо я не помиляюся, прозвучали вчора, про те, що Україна є Європа, і про те, що на нас дійсно чекають в Європейському Союзі. А наскільки вони є переконливими, саме переконливими зараз?
Урсула фон дер Ляєн – людина, яка працює на певній посаді, куди її обрали. І вона вже має на сьогоднішній момент, як президентка Європейської комісії, величезне досягнення – отримання двома країнами статусу кандидата члена в Європейський Союз. Це Україна і Молдова. І не треба слухати дурниці про розміри країн, що Україна там. Тому що в Європейському Союзі є Люксембург, а є Німеччина. І є Естонія, і є Франція. Тому тут такі аргументи, вони не мають бути вагомими. Мене більше засмутило те, що Володимир Зеленський побачив 115 днів боротьби за статус кандидата на членство в Європейському Союзі і в лапках забув і про Небесну Сотню, і про угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Така коротка пам'ять, вона не властива, до речі, європейським чиновникам. І ми не розуміємо того, що, намагаючись продемонструвати подібний подвиг, так би мовити, в лапках, ми наражаємось на проблеми в переговорному процесі, коли питання вступу до Європейського Союзу стане предметною буквально. І тоді нам треба буде політично, в лапках, продавати наші проблеми для того, щоб нам Європейський Союз пішов на поступки. А вони нам будуть говорити, так ми вже це зробили. І позиція окремих наших сусідів може бути іншою, тому не має бути ейфорії, там, скажімо, стосовно Угорщини, яка зараз пішла на цей крок, тому що в неї були свої резони. Не має бути ейфорії стосовно інших держав. Я вже говорив, що Нідерланди свого часу, вони зробили суттєві дуже зміни. Хоча 5 років тому поразка референдуму про угоду про асоціацію спричинила внесення положень, які передбачали, що навіть виконання угоди про асоціацію не передбачає членство в Європейському Союзі. То ми зараз маємо бути послідовними і говорити, ми, прагнучи стати членом Європейського Союзу, виконуємо угоду про асоціацію, а потім почнемо переговорний процес. Це теж треба комунікувати, це теж треба виголошувати вголос для того, щоб це чули як наші партнери, так і наші опоненти.
Проблема все-таки у комунікуванні. Є в Україні люди, здатні це озвучити, здатні пояснити, ну там, керівництво нашої держави, як воно має бути, і здатні побудувати прагматичний план такої комунікації?
Це має зробити спільні зусилля органів державної влади, українських політиків, експертного середовища, громадянського суспільства. Це колективна праця. Якщо ми думаємо, що хтось нам напише якийсь план, чи Recovery Ukraine, чи будь-який інший, без України, чи просто напише для того, щоб це було гарно виглядало на слайдах, ну, давайте розуміти, що у нас інвестиційна потреба буде складати сотні мільярдів євро після завершення російсько-української війни. Що під час війни ми можемо отримувати кошти тільки, даруйте, на підтримку штанів, на вирішення нагальних проблем людей, які на звільнених територіях проживають, де зруйноване житло, де зруйнована необхідна інфраструктура. Там можуть бути якісь певні точкові, я б швидше сказав, речі. Але говорити про глобальне відновлення України і позбавлення України статусу найбіднішої держави Європи, які у нас на сьогоднішній момент насамперед через російську агресію присутні, ми не можемо. Ми повинні працювати власне спільними зусиллями з нашими європейськими партнерами. Ну, дочекаємось, що буде наступного тижня в Лугано, що там буде запропоновано, який, щоб там не було запоморочення голови від альпійського повітря і щоб не звучали слова про те, що ми там за пару днів чи пару років все відбудуємо. Це, на жаль, проблематично.
Це, на жаль, історія про те, що не треба видавати бажане за дійсне, а ми все-таки повинні жити реальним життям. Що то реальне життя нам говорить? Коли ми все-таки прагматично отак зможемо вступити до Європейського Союзу? Адже, погодьтеся, саме зараз мрія може стати реальністю. Зараз маю на увазі не сьогодні і не завтра.
Коли спікер парламенту анонсує турборежим для європейської інтеграції, то я думаю, у європейських спостерігачів волосся стає дибки, і вони починають розпаковувати валізи, які вони зібрали для літньої відпустки. Тому що вони усвідомлюють, що люди, які це говорять, вони просто не розуміють, чим є європейська політика. І це насправді дуже серйозний виклик. Бо подібні речі, тобто є певне домашнє завдання. У нас, знаєте, вирішили запустити реєстр олігархів без висновку Венеційської комісії. Потім Стамбульську конвенцію за принципом «хапай мішки, дружину бити не буду». І вважають, що це все пройде просто на ура, і всі будуть оплесками вітати політичний геній Володимира Зеленського і партії «Слуга народу». Цього не буде. За законами інтеграційної фізики, якщо хочете, чим ближче ми будемо наближатися до реального вступу до Європейського Союзу, тим нам буде важче. І ми маємо усвідомити це вже зараз. І зараз вже планувати і вимальовувати дорожні карти, малюнки, плани дій, шукати підходящих шерпів, провідників, які не зрадять в останній момент. Аналогія Володимира Зеленського, до речі, з підйомом на Еверест, вона по-своєму дуже правильна. І те, що ми зараз прибули до базового табору, а далі будуть проблеми з тим, що не буде вистачати кисню, буде бракувати необхідного обладнання.
Пане Євгене, ви зараз говорите дуже важливі речі, вкрай важливі, про те, що Україна довела, що вона може обстоювати власний суверенітет. Я вам дуже дякую за коментарі. Євген Магда, директор Інституту світової політики, спілкувався зі мною, говорив, яким був цей тиждень для нашої держави на світовому рівні, в міжнародній політиці. Зараз, друзі, йдемо на новини, почуємося за кілька хвилин.
Спеціальний ефір на радіо НВ.